Pán Bůh nám dal znovu milost, příležitost k tomu, abychom se sešli a abychom otevírali jeho slovo. Tak toho využijeme, otevřeme si třetí kapitolu dopisu apoštola Pavla Titovi. Titus, třetí kapitola a zbývá nám vlastně závěrečná část té kapitoly od 8. verše až do konce. Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval. Ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. Je to totiž dobré a užitečné pro lidi. Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je skažený a hřeší, odsouzen sám sebou. Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apola pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Takže to jsou závěrečná slova apoštola Pavla Titovi. Ten text začíná ujištěním, toto je jistá pravda. V tom ve studijním překladu věrohodné je to slovo. Věrohodné je to slovo. Na dnešní den, když jsme měli ten rozpis na nástěnce, tak to bylo nadepsáno, ten úsek spolehlivost Božího slova. Tak to bych chtěl úvodem zdůraznit, že Boží slovo je spolehlivé, věrohodné. Boží slovo je pravda, jak říká Pán Ježíš Kristus, když se modlí v Janovi 17:17, říká, tvé slovo je pravda. A protože Boží slovo je spolehlivé, tak my se o něj můžeme opírat. Můžeme mu věřit, můžeme podle něho žít. Můžeme mít nějaký pevný bod pro náš život, pro naše rozhodování, mít nějaké měřítko pro posuzování, pro rozsuzování věcí. Hodně lidí tvrdí, a dneska je to populární, tvrdí, že absolutní pravda neexistuje. Každý má nějakou svou. Já věřím tomu, že ta absolutní pravda existuje a že ta absolutní pravda je v Božím slově zapsána, že to je ta absolutní neměnná pravda. A věřím, že naším úkolem jako křesťanů, jako Božích dětí, je to lidem zvěstovat, že tady Pán Bůh nám odhaluje svou pravdu. Možná neodpovídá na všechno, na co se lidé ptají, ale zjevuje nám to, co potřebujeme vědět, to, co je pro náš život důležité. A můžeme tak ty lidi vyvádět z omylu, že těch pravd je hodně, a že se, nebo možná z té skepse, že se pravda nedá najít. Ona tu je, ale je otázka, jestli ji přijmu. Možná jestli se zbavíme té své pýchy, kdy člověk si myslí, že já tu pravdu objevím, mluvím slovy, možná já si ji vymyslím, jak se mě bude hodit, a přijmout, že už to tady někde je napsáno a možná nějaká staletí přede mnou, s tím asi to lidské ego někdy hodně bojuje. Ale když si nad tím zamyslíme, tak to naopak je obrovská Boží milost, že Pán Bůh nám tu svou pravdu zjevil, že nám ji dal zapsat. To není, že by nás nějak omezil v našem nějakém bádání a přemýšlení, jak to je, ale ze své milosti, lásky i moudrosti nám dal sepsat, zjevit se, Boží slovo je, Boží zjevení, sepsat to, co potřebujeme vědět, to, co je důležité, abychom věděli o životě, o smrti, o věčnosti, o věčném životě, o Pánu Bohu. To nám Pán Bůh sepsal a dal nám to do Bible, Z Boží milosti Bible je přeložena do řady jazyků i do našeho národního jazyka, dokonce i do řady jazykových verzí. A my smíme to slovo číst. A smíme v Biblii hledat odpovědi. Smíme hledat odpovědi na otázky, které prožíváme v našem životě, nejen ohledně věčnosti, života a smrti, ale možná ohledně uspořádání vlastního života, co v životě mám dělat, co nemám dělat, jak ten život má vypadat. I v tomto ohledu tady máme spolehlivé slovo, věrohodné slovo. To slovo, na které můžeme spolehnout, kterého se můžeme držet. A tak je to povzbuzení jak pro nás, že máme takové to slovo. Myslím si, že i z těch svědectví, která tu zazněla, tak to bylo i o spolehlivosti Božího slova, že platí, co je v Biblii napsáno, že Pán Bůh je věrný, že za tím slovem stojí. To nejsou lidské myšlenky, že by jenom tak někdo něco sepsal a dalo se to do knihy. Ale Boží duch vedl ty pisatele. No to asi 40 pisatelů za těch 16 století. Pán Bůh je vedl, aby přesně to, co on chce, aby tam bylo, aby zapsali. A my to smíme číst. Tak toho se můžeme držet a buďme Pánu Bohu za to vděční, že máme písmo a že můžeme poznávat tu pravdu. Pak na základě písma můžeme mít to zdravé učení, ty zdravé doktríny, jak o tom píše hodně Pavel k tomu Titovi. Tam je o tom zdraví, zdravém učení. A abych měl zdravé učení, musí být zdravý ten základ. Musíme čerpat z Bible, z Božího slova. Nemůžeme tam přimíchávat lidskou tradici, lidskou zkušenost, církevní praxi, učení někoho jiného, ale musíme se držet písma. Sola scriptura, jak tu párkrát také zaznělo, pouze písmo. To je ten základ. A tuto pravdu máme skutečně objevovat, číst a máme se jí držet. To je ta spolehlivá pravda, to je ta absolutní pravda. A naopak ten, kdo se té pravdy nedrží, kdo přináší nějaké falešné učení nebo kdo tu pravdu převrací, tak ten je tady vážně napomenut v těch dalších verších. To je v tom 10. verši, tady je rozvratník nebo sektář, jo, v jiném překladu heretik. Ten, kdo se nedrží pravdy, přináší jiné učení, tak je to dokonce označeno, že to je hřích. Falešné, bludné učení je hřích. To není jenom, že člověk má nějaký jiný pohled, ale je to označeno jako hřích. Takového člověka máme napomenout opakovaně v lásce, v duchu mírnosti a krotkosti a uvádět ho na tu pravou cestu. Samozřejmě může nastat otázka, do jaké míry to je, jestli to znamená, že ve všem si všichni myslíme to stejné. Takhle tomu textu nerozumím. Ale rozumím tomu tak, že jde o ty základní důležité biblické pravdy. Možná o to, jak je to se spasením, s osobou Pána Ježíše Krista. Tak tam, pokud přináší někdo jiný pohled, že spasení dá získat jinak, než skrze Pána Ježíše Krista, Golgotský kříž, že to lze nějak obejít, třeba z východní strany a tak dál. To považuji za bludné učení. A to je to, co Bible označuje za hřích. Že máme mezi sebou i různé pohledy na nějaké věci zborové praxe, to si nemyslím, že je označeno za ten hřích, protože my sami se ve všem na 100% neumíme zhodnout. Já nebudu připomínat ta témata, ale vyvstávám jedno, kde jsme se s bratřími, když si na bratrské zhodli, že se v tom nezhodneme a že o tom tématu nebudeme hovořit. Prostě došli jsme k tomu, že skutečně neumíme se zhodnout, většina měla nějaký pohled, ale i nás tu menšinu nevyloučila a smíme tady s vámi být ve společenství. Takže důležitost, spolehlivost, věrnohodnost Božího slova. Je to skutečně milost, že to slovo máme a že ho můžeme číst. Tak čerpejme z té milosti. Neberme to jako, že to je možná nějaká povinnost křesťanská. Jsou křesťan, tak bych ráno si měl přečíst nebo večer nebo kdy, abych aspoň kousek si přes den přečetl, protože se to říká nebo protože to asi dělají všichni ve sboru. O tom to není, jo. Si to bere jako povinnost, tak to nemá cenu. Ale berme to, že Pán Bůh nám tu odhaluje pravdu, že nám tu říká něco o životě, že nám dává praktické, užitečné rady, návody pro náš život. A potom to má význam, potom bychom to měli možná hltat přímo, protože to potřebujeme, abychom se uměli orientovat, možná zvlášť v tom dnešním světě, který je takový složitý, kde těch nepravd, polopravd nebo takového klamu a všeho možného a balastu je tolik, že o to víc potřebujeme to jít do písma, potřebujeme víc to Boží slovo. možná víc než generace před námi, který prostě nebyli ten celý den ovlivněni tolika lží, tolika klamy. No, ten rolník, ten možná mu stačil jeden veršík, jeden žálm, když si ráno přečetl a pak byl celý den na poli, viděl to boží stvoření, žádná reklama mu tam, jo, nikdo mu tam nic nehustil, rádio prostě do něho celý den, internet a teď, jo, četl ty headliny tam. Tak nebyl ovlivněn tolika nepravdami, pak možná vyžil s tím jedním veršíkem skutečně, ale nevím, jestli nám jeden veršík kompenzuje to, co za ten celý den, jo, se na nás takhle valí. Takže o to víc možná dneska potřebujeme skutečně jít do písma a držet se ho, protože je to věrohodné slovo, jak je tu napsáno. Takže to byla první taková myšlenka, která mě tady oslovila. Věrohodnost, spolehlivost Božího slova. Tak jsem to chtěl potrhnout. A potrhnout to, že Boží slovo je pravda. Zatím stojí Pán Bůh. To není názor jeden z noha, ale je to pravda, je to zjevení od Pána Boha. Další věc, co mi tam hodně vysvětlila, tam se třikrát v tom textu hovoří o užitečnosti nebo plodnosti. Je to hned od toho 8. verše, že ti, kteří věří v Boha, ať usilují, tady je, ať se usilují věnují správnému jednání, ale se v tom studijním překladu je, že ti, kdo uvěřili Bohu, se mají soustředit na to, aby vynikali v dobrých skutcích. To je krásné a lidem užitečné. A pak tam zase je dvakrát řečeno, co není užitečné, nějaké hádky o zákon a spory a různé báje a tak dál. Důraz na užitečnost. Přinášet lidem užitek. Tady je vynikat v dobrých skutcích. Tak jsem si kladl otázku, v čem já vynikám, v čem my vynikáme. Jsme lidem užiteční? Že přicházíme do shromáždění, to si myslím, že ještě není dobrý skutek. To je pro naši duchovní potřebu a je to správné, je to užitečné, ale tím se křesťanský život nevyčerpává. Respektive nemělo by nás to vyčerpat, že přicházíme do shromáždění, takže už pak nemáme sílu sloužit druhým a přinášet ten užitek druhým lidem. Protože na to je tu položen ten důraz, na to přinášet užitek. Být užitečný, být plodný, jo, nést ovoce, když to přeložíme, to slovíčko, jak se dá, jo, v těch významech přeložit. Křesťan má být užitečný, má nést ovoce. S Matouše víme, že strom, který nenese ovoce, že je k ničemu, že? On se psáno, že bývá vyťat. Jsem to nedávno zažil na zahradě, na Meruňka, dostala hodně let příležitost a pořád nic. Tak jsem se rozhodl ji vyťat, byla to práce na několik dní a i ty kořeny dát pryč. A pak jsem se na to tak věšel, abych ji dostal pryč, ale skutečně jsem musel dát pryč a skončila na ohni. Tam je malinká nová, už tam jsou dvě takové malé kuličky, tak třeba z ní něco bude. Takže myslím si, že to známe, že to, co nenese užitek, potom bývá někde odloženo. My jako křesťané jsme tu právě proto, abychom ten užitek nesli. Apoštol Pavel to vyjadřuje nejen tady v těch zmínkách Titovi, ale byla to i jeho zkušenost nebo jeho prožitek, který popisuje ve Filipenským, kdy ten Pavel přemýšlí, co je lepší pro druhé lidi. A má tam takovou tu pasáž, kdy říká, že pro něho samotného by bylo lepší, kdyby šel hned do nebe, kdyby byl u Pána. Byl bych doma, byl bych s Pánem, bylo by to fajn. Ale říká, ale pro vás, pro ty druhý, je užitečnější, když tu budu. Je to Filipenským 1. kapitola, 21. až 25. verš. Já to přečtu, myslím si, že dobře, když si čteme to spolehlivé slovo. Žít, to je pro mě Kristus. A umřít, to je zisk. Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu. Takže Pavel říká, líbilo by se mi to, bylo by to fajn, ale Pán Bůh mě tu nechává. Vím, že mě tu ještě nechá, protože tu mám práci. A chtěl tu práci věrně konat, aby to přinášelo užitek. Pisatel knihy Kazatel si několikrát klade otázku, jestli co vlastně je k užitku, co má smysl, co má význam, jaké to naše pachtění je, k čemu to vede. Tak někdy, když tu knihu čteme, můžeme i my zastavit nad tím naším pachtěním tady na zemi a popřemýšlet, co má užitek z hlediska věčnosti a co takový užitek nemá. Na zemi se dneska ty možnosti se otevřely úžasně na západě. Dneska můžeme mít tituly, kariéru, nabrat majetku, ale je potřeba si uvědomit, že dál než za hrob to nejde, dál si to neponeseme. Skutečně maximálně to zůstane na tom náhrobním kameni. Když se projdete po brněnském ústředním hřbitově, tak tam na některých těch náhrobcích je napsáno něco o tom člověkovi. Jo, třeba někdo, že byl berní ředitel nebo policejní rada ve výslužbě. Před 14 dny se mě povedlo dostat se během jedné služební cesty. Mě kolega zastavil v Litovli, kde jsou moji předkové. Tam je pohřbený můj prapradědeček. Ten tam má na hrobním kameni napsáno, že byl vrchní oficiál státních drah. No, je to hezké, ten kolega byl, se mu to líbilo a říkal, tak já si tam nechám napsat vrchní rada, že podle služebního zákona si můžeme říkat vrchní rada. Říkám, do té doby to někdo zruší nebo změní, nebo bude nový GDPR, který zakáže tam něco napsat. Ale tam to prostě končí, tam si to můžeme napsat, ale dál už si to nikam neneseme. Tak my máme přemýšlet o tom, do čeho skutečně investujeme, co má trvalou hodnotu z hlediska věčnosti, co neskončí jenom, že to někde bude možná zapsáno a možná to pak někdo zruší za nějakou dobu, ale co přinese ten věčný užitek. A ten věčný užitek hlavně nese to, kolika lidem řekneme evangelium, kolik lidí s námi bude v nebi. Tam by měl být skutečně ten náš důraz, na to bychom se měli hlavně soustředit. Ne právě nějaké neužitečné věci, jak ten Pavel tady říká, nějaké vnitřní hádky a spory. To nebuduje, to nikam nevede, to vysiluje. Ale děláme to, co přináší užitek. Protože jako boží lid tu na zemi jsme proto, abychom ten užitek nesli. Jinak si nás Pán Bůh mohl vzít hned přece do nebe, ale nechal nás tu jako toho Pavla, abychom přinášeli ovoce. A tak buďme lidem kolem nás užiteční, možná i když s nimi mluvíme, tak kéž i to, ten náš rozhovor nebo to naše připojení se do toho rozhovoru jim přináší užitek, kéž je to takový nějaký světlo pro ně, že většina lidí prožívá spoustu nějakého nepokoje, trápení, jsou naplněni duchem kritiky. No a těch důvodů ke kritice se najde hodně, vláda, EU a tak dál, ale teď o to, jestli my se necháme strhnout tady tím proudem té kritiky a ještě k tomu něco přisadíme, anebo jestli se pokusíme tam přinášet nějaké to světýlko, nějakou tu naději, kterou my přece z Božího slova známe, víme, co je důležitější, tak jestli se nám to daří. Vím, že to není vůbec lehký, protože člověk jakoby musí být pořád ve střehu totiž. Jo? Ve zhromáždění jsme tak nějak ve střehu, ale jste v té práci celém zaměstnání, řešíte nějaký problém a teď jo, tam někdo něco otevře, tak možná člověk jo, hned ho nenapadne třeba to správný, až odpoledne doma vás to napadne, jak jsem to mohl využít a jak jsem tu příležitost třeba promeškal. Tak i na to můžeme myslet, možná si za to modlit, aby Pán Bůh nás takhle budoval, abychom měli byli pohotovější. Bo aspoň já to cítím jako svůj problém, že skutečně nevždy mě napadnou ta dobrá slova, co by se hodila, co by těm lidem třeba mohla v tu chvíli pomoct. Tak bych byl rád, kdybych to jednou se naučil. Když ještě přemýšlíme o tom, jak nést užitek, tak se mi velmi líbila slova Pána Ježíše Krista, který k tomu dává takovou radu, jak se to děje, abychom přinesli užitek. Ta slova jsou zapsána v Janově evangeliu ve 12. kapitole 24. až 26. verš. Jan 12. kapitola, tam Pán Ježíš říká: Amen, amen, říkám vám, pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho Otec poctí. Možná to Pán Ježíš řekl trošku v jiné souvislosti, ale ta myšlenka, kterou chci potrhnout, tam je, že to zrno, aby mohlo přinést úrodu, tak musí zemřít. musí sebe zmařit, to semínko jakby pukne a z něho vyroste něco nového. A takhle by to mělo být i s námi. To naše já, to naše ego, ty naše sobecké zájmy a plány, to musí zemřít, abychom mohli nést úrodu. Ta naše stará slupka musí prasknout, aby mohlo růst a jít naven to nové, to, co Pán Bůh do nás skrze Ducha Svatého vložil. To staré musí ustoupit tomu novému. To je to umírání tomu tělu. Takže to je taková výzva k tomu, pokud někdy máme pocit nebo dojem, že neneseme takový užitek, jak jsme vyzýváni, tak je to možná tím, že pořád ta stará slupka nás hodně svírá, pořád to naše já, to ego, ty jeho zájmy jsou na tom prvním místě. To musí padnout ten obal, abychom mohli přinášet tu úrodu. Pak je tu zmínka, chtěl bych krátce se zamyslet nad tím, tady Pavel mezi ty neužitečné věci zařadil i to vypravování těch rodokmenů, tak bych se chtěl zamyslet nad tím, jak je to s těmi rodokmeny v písmu a jestli teda je to dobrý, když vím, že tam mám toho prapradědečka v té Litovli nebo ne. Rodokmeny v písmu, když se podíváte, tak zabírají nemalou část písma, dokonce možná víc prostoru než nějaké významné doktríny, které potřebujeme pro náš duchovní život. Nový zákon začíná rodokmenem Pána Ježíše, že jo, Matouš 1. kapitola od Abraháma, potom Lukášovo evangelium, tak doktor Lukáš je ještě preciznější ve svém svazku a tento dotáhne až k Adamovi ve 3. kapitole, ten rodokmen Pána Ježíše. Takže z rodokmeny se tam pracuje a ve starém zákoně jich je řada. Myslím si, že v tom problém není znát své předky a nějakou souvislost, ale já tomu vždycky rozumím tak, že v té souvislosti, kde to asi Pavel Titovi a Timoteovi psal, jde o to, že nemám spadnout do něčeho neužitečného, nějaké pření se o rodokmeny, ať už možná o ty rodokmeny, co jsou v písmu zapsané, nebo možná o nějaký svůj rodokmen, ze kterého bych mohl dovozovat nějaké své duchovní přednosti. V tom vidím to nebezpečí, pokud možná to tenkrát bylo, že lidé měli nějaký delší nebo zajímavější rodokmen, tak si mysleli, že jsou důležitější. A to si myslím, že v církvi být nemá. V církvi máme všichni velmi jednoduchý rodokmen. Jaký? Když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak máme Otce v nebesích. A tam to končí. A už není. Pak, nebo z jistého hlu začíná. A pak samozřejmě máme spoustu bratrů a sester v Pánu Ježíši Kristu. A to je vlastně celý ten rodokmen. Takže v Kristu se všechny rozdíly stírají a padají. A to si myslím, že je důležité učit, že jsme si všichni v Kristu rovní v té důstojnosti, důležitosti. Je to možná i důležité i pro náš sbor. My mnozí jsme už několikátá generace v tomto zhromáždění, což je pro mě, když jsou několikátá generace přednost, za to můžu být vděčný, ale neznamená to, že bych měl být víc než ten, kdo tu nemá žádné předky. Protože pokud bychom třeba toto moc zdůrazňovali, tak člověk, který sem přijde, prvé ze světa, tak může mít pocit, že je vlastně méně důležitý, protože tady nemá tu historii a podobně. Ale to není pravda. My jsme v Pánu Ježíši všichni stejně důležitější. To, že mu dědeček jezdil na plánek, neznamená, že jsem důležitější než ten, kdo možná ani nezažil svého dědečka. Tak to skutečně není. Takže v Kristu se ty rozdíly stírají. My jsme všichni v Pánu Bohu, v Pánu Ježíši stejně milovaní, stejně důležití pro Pána Boha. Za nás všechny zaplatil tu největší cenu, aby nás získal. Nikdo nebyl víc důležitý nebo míň. To, že někdo máme věřící předky, tak je to úžasná milost, za kterou můžeme být vděční osobně, ze které můžeme čerpat celý život. On to většinou ten život nasměruje a je to velký požehnání pro ten život. To je dobře. Bylo to požehnání pro Timotea, že měl věřící maminku a babičku, jak mu apoštol Pavel tam píše. Eunika a Loada, vždycky plete, která je která, ale měl tyto dvě ženy ve svém rodokmenu. Titus to možná neměl, ten byl Řek, možná neměl věřící, asi více je to pravděpodobné rodiče, prarodiče, ale byl stejně důležitý služebník, stejně ho měl Pán Bůh rád, i apoštol Pavel přijímal ho stejně, byl stejně důležitý. Takže takhle já tomu rozumím, že bych kam nemohl doma si načrtnout na zeď, jak odkud jsem se tady vzal, to takhle nechápu ten text, ale ne, že by do církve máme přinášet něco, co buduje, ne něco, co nebuduje. Takhle těm textům rozumím. Že má někdo čas, aby bádal, tak nechť bádá. Pak už tam platí spíš to, že je to jak s každou jinou zálibou, to může být sport, zahrádka, to otázka pak času a u čeho člověk má srdce a tak dál. Takže tam jsou pak spíš jiná nebezpečí, ale to je zase jiné téma. A poslední, já jsem měl tam krátký úvod a vidím, že to tak krátké není, nebo ty hodiny jdou špatně. Apoštol Pavel měl kolem sebe spoustu spolupracovníků. Už to Jirka, když začal ten úvod od Totita, tak je vyjmenovával. Tak jenom chci potrhnout důležitost té týmové spolupráce. Nebyl to jednotlivec, měl kolem sebe tým lidí, kteří byli různě obdarovaní, různě vybavení a společně sloužili Pánu. Nebyli to konkurenti, ale byli to spolupracovníci na Božím díle. Jeden Pán a řada spolupracovníků. To je příklad i pro nás. Ne jednotlivec, ale celé společenství, kdy se ve službě podporujeme, nezávidíme si, někdo umí sloužit slovem, někdo umí zase něco tady opravit, udělat, zařídit a tak dál, zaspívat. Každý máme jiný dar a můžeme se radovat z toho, že ten druhý má ten dar, protože já to nemám, tak o to víc se můžu radovat, že ten druhý to aspoň má, než mu budu závidět. Můžeme se podporovat a může to být k boží slávě. Tak můžeme hledat přednosti těch druhých a pozbuzovat je, aby ty služby dělali. Také je vidět, že někdy, aby ty služby fungovaly, je potřeba, že to někdo přece jenom trošku koordinuje. A tady vidíme tu koordinační roli apoštola Pavla, kdy mu říká, toho pošlu tam, vy přijděte, jo, a prostě říká nějak, co se bude dít. Takže byl takový vůči služebník, nicméně byl pořád služebník. A to je důležitý princip taky pro církev, že ten, kdo možná má nějakou vůči nebo větší zodpovědnost, tak pořád je služebník a musí být služebník. Není to hodnostář, který by seděl někde, měl nějaký úřad, ten Pavel, a teď jenom hýbal figurkami, tak to nebylo. On sloužil. A proto měl i tu autoritu, aby druhým něco řekl. A poslední zmínka. Jedním z těch spolupracovníků ve 13. verši je zmíněn právník Zéna. Jo, víc o něm nevím, jenom nějaký právník Zéna, že tam byl. Ale vidíme z toho jenom to, že měl nějaké civilní vzdělání nebo povolání, přesto sloužil Pánu Bohu. Nebránilo mu to sloužit Pánu Bohu. Dokonce můžeme z toho vyvodit, že se asi i zřekl nějaké své možná části kariéry nebo příjmu, protože tam Pavel říká, aby toho Zénu vypravili na cestu, takže musel někde cestovat, tak asi nesepisoval žaloby. Tak v tom vidím i takový příklad, a to každý o tom můžeme přemýšlet sami, že ten důraz skutečně není na tu pozemskou kariéru, ale na to sloužit Pánu Bohu. Tam je to těžiště, proč tady jsme. A je na nás, na každém, abychom moudře a zodpovědně zvážili, co to pro mě konkrétně znamená. Někdo samozřejmě šel na ty cesty jako ten Zéna, samozřejmě někdo jiný pak musel zaplatit tu loď, kterou on cestoval, a to jídlo, co tam celou dobu měl, takže i někdo musel pracovat a generovat ty příjmy a dávat. Ale myslím si, že větší důraz je spíš na tu fyzickou službu, že často se bojím, když člověk má představu, já budu mít velkou kariéru a budu mít hodně peněz a pak můžu dávat, že tam je riziko, že nás to strhne, ale možná jsou to jenom moje obavy a proto se k tomu takto stavím. Každopádně ten Zéna, ač o něm nic moc nevíme, tak byl služebník, spolupracovník Pavlův a dokonce tak cený pro Pána, že o něm nechal zapsat zmínku do písma, aby jsme se z toho učili. Tak to bylo několik takových okruhů, co mě tam zaujalo, tak kéž je to k vašemu užitku. Amen.